habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida laanta af soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa fidnimo isniin ah bisha oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan beledweyne oo bilowday dib u dhiska goobihii uu burburiyey qaraxii toddobaadkii hore.
suuqa aniga aan joogo oo haddaan ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacallihii ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid waxaa ka fayo waa 2 dukaan. midkan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigii wuu fiiqmay laakiin derbidiisa derbi dhagax ahaa bulukeyti ma ahayn, guri ahaan u nool yahay.
waxa kale oo aad dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan xasilinta deegaanada laga qabsaday al-shabaab.
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii meelka dalka laga saaro gacanta dowladda uu dalku u dirlaa oo wax allaaliyo wixii ay dad mujtamacu u baahdaayeen laga maaragtay looga qaban lahaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka dunida oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah waxa uu daqiimo xooggan la beegsaday magaalooyin ka tirsan dalka ukraine kuwaasoo sababay in dad rayid ahi ay ku dhintaan islamarkaana ay jiraan adeegii korontada iyo kii kulaylka. waxaanay u muuqataa in duqeymahan ay yihiin argoosi kadib markii madaxweyne valadimir putin uu ku dhawaaqay in qaraxii burburiyey buundada isku xirta ruushka iyo kremiya uu ahaa weerar argagixiso. gantaalada kruuska ayaa lagu garaacay wadooyinka mashquulka badan, jardiinooyinka iyo goobaha dalxiiska ee bartamaha magaalada kiyev ee caasimadda dalkaasi, taas oo ka xoog badnayd xitaa weerarkii ay ciidamada ruushka isku dayeen in ay ku qabsadaan magaalada markii uu bilowday dullaanka dalka ruushka ee dalka ukraine. ra-iisul wasaaraha malaysiya ayaa isniintan maanta ah waxa uu kala diray baarlamaanka, taas oo u saamaxaysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey si dalkaasi uu dib ugu helo xasilooni siyaasadeed iyada oo waddanku uu ka soo kabanayo culayskii uu kala kulmay xanuunka COVID-19 iyo fadeexad musuqmaasuq oo balaayiin dollara. falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in doorashooyinku ay qabsoomi karaan toddobaadyo gudaheed marka ra-iisul wasaare Ismaaciil Sabri Yacquub uu ku dhawaaqo ayna tahay in la qabto bisha soo socota ee Noveembar. doorashada ayaa qorshuhu waxa uu ahaa in la qabto bisha Sebtembar ee sanadka dambe, laakiin Ismaaciil ayaa waxa uu wajahayaa cadaadis xooggan oo kaga imaanaya xisbigiisa loo soo gaabiyo Umno oo dalbanaya in uu baarlamaanka kala diro si uu u helo aqlabiyad uu ku hoggaamin karo dalka. kale ayaan hawadeeda ka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay kulan magaalada ka socda beledweyne 3-dii cishe ee lasoo dhaafay oo looga hadlayay xasilinta goobaha laga qabsaday ururka al-shabaab ayaa lasoo gabagabeeyey. deegaanada laga hadlay xasiloonidooda waxaa ka mid ah degmada Jamaame ee Jubada Hoose iyo tuulooyin hoos yimaada oo si gaar ah diiradda loo saaray. faahfaahinta warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ka jira tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamcame ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Jamcame ee gobolka Jubada Hoose kulanka oo 3 maalmood ee la soo dhaafay ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa diirada lagu saarayay wax ka qabashada baahiyaha ka jira Jamcame iyo nawaaxigeeda iyadoo bulshadii kulanka soo qayb gashay ay soo bandhigeen dhibaatooyinka haatan ka haysta deegaanadaas oo ay ugu horeeyaan adeegyo caafimaad wadooyin iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha beeraha oo ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay ka jiraan fatahada ay ka geystaan wabiga iyo sidoo kale abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada deegaanadaasi inkastoo degmada Jamcame ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ayaa haddana waxaa maamulka Jubaland iyo hay'adaha deeq-bixiyaashu ay qorsheynayaan sidii wax looga qaban lahaa marka ay gacanta dawladda ay gasho degmadaasi sidii wax looga qaban lahaa adeegyada aasaasiga ah bulshada ay u baahan yihiin dadka degmadaasi ku nool iyo tuulooyinka hoos yimaada ugu horeyn kulanka waxaa hadalkooda ka soo jeeday iyo Yaxye Maxamed Abshir gudoomiyaha deegaanada hoos yimaada degmada Jamcame gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayso dawladda
si kaas oo ay halwadeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka Jubada Hoose shirkaas oo lagu qabtay degmada Jamcame dadka ka soo jeeda qaybaha kala duwan haduu maamul yahay haduu odayaal dhaqameed yahay hadii dhalinyaro tahay haween adigu dhamaan inta ay ka kooban yihiin waxaana ku soo bandhignay annaga deegaanka reer Jamcame ahaan iyo tuulooyinka xorta inkastoo degmada Jamcame hadda ay ka maqan tahay laakiin dadka deegaanka xorta hadda jooga iyo kuwa degmada Jamcame ka soo qaada waxaa lagu soo bandhigay sidii soo saarashan lahaa waxyaalaha caqabadaha ay u baahan tahay deegaanada ama dadka la xiray ama kuwa hadda la xoreyn doono sida goobaha caafimaadka biyaha waxbarashada beeraha iyo nolosha aasaasiga wax ku sameysan dhan iyo horumarka deegaanka oo dhan arrimahaasan saddex bari halkan la isku dhaafsanayay ugu dambeyntii waan soo gunaanay
jaamac ugaas agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubada Hoose ayaa dhankiisa ka warbixiyay waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigeen dadka deegaanadaasi
degmada Jamcame oo runtii aan u qabannay hawl saddex maalmood ah oo ah wada tashiga tuulooyinka iyo deegaanka Jamcame oo runtii maanta loo soo xirayo waxaanu leenahay in ay kula xisaabtami doonaan arrintaas gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaa darteed waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa waxqabadka runtii iyo baraarujinta aanu laga wado gobolka qaybtiisa Jamcame runtiina wixii ay gacantooda ku qorteen ay runtii ay heli doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo
wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Cali Cares Xasan ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmadaasi iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ay ahamiyad gaar ah u leedahay in wax laga qabto baahiyaha ka jira deegaanadaasi isla mar ahaantaana dawladdu ay haatan qorsheynayso sidii deegaanadaasi marka ay gacanta dawladda soo gasho sidii loogu fulin lahaa wax ka qabashada adeegyada bulshada isagoona si gaar ah uga mahadceliyay hay'adaha deeq-bixiyaasha
barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay marka sidii markii nidaamka dalka laga saaro gacanta dawladda uu dalku u gelaa oo wax alaaliye wixii ay dad mujtamac u baahdaayeen ee laga maarkay in looga qaban lahaa waxaa noo suura gashay marka in aan iyada oo hawshi la bilaabin aanu ka hormarino in degmadu intaan la xoreynin iyadii la warsado dadkeedii la isku keeno la yidhaahdo haye maxaa baahida degmada Jamcame maxay tahay maxay u baahan tahay Jamcame waxaan filayaa dee waxa ay u baahnayd waxaad soo bandhigteen waay ee hadda idin diiwaan gashay waxaan rabeynaynaa markii meesha la qabtaba inay hawshaasi si toos ah ay u bilaabato oo gacantiina aad ku qabteen gacantiina inaad haddana ku qabataan waxa waaye wix allaaliye wix aad qorteen baad helaysaan dalkiina waa la xoreynayaa waxaad idinka rabaa inaad diyaar garowdaan dad inaad diyaar garowdaan sidii looga qayb noqon lahaydeen horeen tabdal waxaan aad ugu mahadcelinaya hay'adda arintan gacanta naga siisay ee T3 iyo USA.
Inkastoo degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose muddo dheer ay gacanta ku hayaan maamulkeeda Al-Shabaab, ayaa haddana waxaa jira tuulooyin dhowr oo hoos yimaada degmadaasi oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland, balse maamulka ayaa haatan qorsheynaya sidii degmadaasi ay ula wareegi lahaayeen iyadoona haatan la sii qorsheeyay mashaariicda kala duwan ee degmadaasi laga fulin lahaa shanta sano ee soo socota. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan baladweyne, todobaadkii hore magaalada baladweyne waxaa ka dhacay qaraxiyo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof, kuwaas oo sidoo kale burburiyay dhismayaal iyo goob ganacsi oo ku yaala magaalada gudaheeda. Qaraxyada ayaa waxaa loo adeegsaday 3 baabuur oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Haddaba nadiifin iyo dib u dayactir ayaa waxaa lagu bilaabay dhismayaashii ay qaraxyadaasi burburiyeen, sidoo ku soo waramaya wariyaha VOA-da ee magaalada baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaraxyadii baladweyne ka dhacay maanta oo kale todobaadkii hore qasaaraha dhimasho kasuku waxaa jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaasha deegaan iyo ganacsi inta u dhaxaysa saldhigga booliiska iyo xafiisyada dowladda. Ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaar ka mid ah dadka baladweyne ayaa burburka dhismayaasha iyo haraadiga gawaaridii qaraxa loo adeegsaday waxay bilaabeen inay ka qaadaan bartamaha magaalada si mar kale magaalada bilicdeeda dib ay ugu soo laabato, sida uu VOA u sheegay Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan.
Marka annaga ka dhalinyaro ahaan edee inaynan nabaqdin gelin oo burburkoodii aan la daawan ayaa qorsheheena koobaad ahaa, maadaama dhalinyarada gobolka aan nahay magaaladan annaga iska leh, dad kale oo meel kale nooga imaanahay ma jiro. Marka ayaga waa u farxad in burburkii ay geysteen oo muuqdo saacad walba iyo maalin walba. Marka yacni maaragtay iska qaadno qashinka iyo dhibaatooyinka ay ayagu ay geysteen. Runtii waxa aan soo qaadaynay waxa ku jiray hilbaha dadkii ayagu ay qaraxyada u soo dhiibeen oo gogo'ay. Waa qaadnay qashinkii, welina waan ku jirnaa hawsha hagaajinta nadiifinta ilaa iyo meel walba ay burburiyeen inaan qashinka ka qaadno ayaan ku howlanahay insha Allah. Haddana waxaan nadiifinay aargada iyo meeshii goobtii qaraxii hore uu ka dhaxay inta ka dhaxayso oo loo yaqaano aagga daljirka bacadlayaasha ragga iyo weliba maxaa tiradaahay cajiin loo yaqaano aagaas. Hadda waa ujeedaan waa nadiif, ganacsatadiina dib bay usoo noqdeen oo waxoodii bay ka kawsanayaan siday markii hore ahaayeen ba ka dhiganina, bal hadda in aan la muujin niyadjab, in aan la muujin oo ay ku ganacsadaan oo ganacsigooda dib u soo celiyaan ayaan rajaynaynaa.
Inkastoo muddo 7 laga joogo qaraxyadii baladweyne ka dhacay, haddana weli ciidamadu heegan ayay ku jiraan, gaar ahaan buundooyinka magaalada laysaga gudbo. Qaar ka mid ah dadkii ganacsiga ku lahaa bartamaha magaalada dib ayay ganacsigooda u furteen, kuwana waxay ku howlan yihiin dayactirka dhismayaashii ka burburay, sida uu sheegayo Cabdullaahi Cabdiwaaxid oo ka mid ah ganacsatada baladweyne.
Alxamdulillah, waa aad u fiicannahay. Goobaha ganacsigana waxaa ka socda dayactir. Aniga waxaan deganahay meesha oo dadkii reer baladweyne u yaqaan daljirka Dahsoon. Meeshaas waxaa ku yaalay suuq oo elektriga magaalada ama suuqa mobilada laga iibsado oo wixii koronta ku shaqeeya laga iibsado, bacadlaha ragga, baqaaro oo ganacsi oo kale fara badan, dayactir ogana hadda ka socdo. Meelaha qaarna in la dayactiraa ma sahlano, in dib aas-aaskii looga soo bilaabo oo dib loo soo dayactiro noqonaysa. Laakiin anika shaqsiyan qolkayga waa dayactir 3 bir koran dayactiray, wuu fiiqmay, dibaan ugu celiyay, daboolkii dib ugu celiyay. Hadda maantana waxaan rabay inaan shirkadda korontada ka imidana korontada soo deysto. Haddii ay soo rogashay shirkaddu maaratay gurgindey baartay in koronto lagu dayi karo ay soo cadaato. Markii alxamdulillah de qofto haday nooshahay maaratay waa way soo noolaanaysaa. Laakiin meeshaan masiibo ilaahay xalkeeda garanaya ka dhacday. Hadda qof bilow aadan aysan maaratay inday ka warbixdo aysan warbixin kusoo koobi karin.
Goobaha ganacsiga kugu dhow dhibaato ama khasaare intee la gaartay?
Wallaahi hadda suuqa aniga aan joogo oo hadda ku sheego suuqan elektriga ah iyo bacalli ragga iyo hadda goobtan aan ila joogtid, waxa ka fayo waa 2 dukaan. Mid kan aniga joogo macnaha guri ahaan u nool, gurigu wuu fiiqmay laakiin darbidiisa darbi dhagax ahaa, bulukeeti ma ahayn, guri ahaan u nool yahay. Dan si dib yar ku daandaa dadka daboolka dib ugu celin, laakiin kuwan kale way wada dumeen in dib loo soo aas-aaso oo dib loo soo dhiso waay. Maartay way wada dumeen guryahaasi. Waxa hadda maanta iyo biri dambe dayactirkoodu ku dhamaanayo ma ahan, wada wax waqti lagu yara 2 bilood qaadanayo.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdi Xiish ayaa waxa uu sheegay in kan dhalinyar ahaan ay mar walba u taagan yihiin hagaajinta iyo bilic soo celinta deegaanka qiimo walba oo uga baxa
saacad walba waxay geystaan waxaan la daba joognaa booyad biyo ah iyo baabuurta qashinka laga qaaday halkan hadda aan taaganahay waxaan ka qaadnay 7 kaariko oo qashin ah oo isku gujiro birihi gawaaridi dadka ay ku dhibaateeyeen ay qarxiyeen iyo waxyaabaha soo ruqruqay ee ganacsatada goobaha ganacsiga ay halkaas ahay kasoo daatay iyo guriyihii dumay qashinkii yaani kasoo daatay 7 gaari oo kamid ahaan qaadnay 15 kaariko oo qashinana qashinan ku qiyaasmayna way noo yaalo waan qaadan doonaa haduu la raali ka dhigo waxaa jiro calaamad oo looga ah oo jaakadaha anaga lagu garto oo hadan dhalinyarada nahay aan leenahay sidoo kale magaalada gudaheeda ay wixii hanti yahay oo dhamaadaan ay burburayn waxaan soo iibinay oo dib u soo iibinay oo fargeetooyinkii iyo maxaa tiradaa badiiladii sidoo kale tood iskoobiyaashii aan dhulka ku xaqeynay waxaan soo iibsanay galoofiski iyo maxaa tiradaa face maski dhan walba si anaga naftirkeena ay wax noo soo gaarin intaas oo dhan waxaan ka sameeynay jeebkeena dan dhalinyaradana contribution aan sameeynay dadku isku mid maaha qof ganacsada ah oo dadkan ganacsadan ganacsigeeda uu ka burburay oo waliba asigoo gurgiisii burburay oo aan ognahay ayuu wuxuu nagu taageeray inuu contributionka uu ka qayb qaato dhaho horteydana waxa looga qabto goobahaas oo dhan wax laga qabto sidaas oo kale tood ayaan contribution aan ka soo aruursanay ganacsatadeena kala duwan waliba qof qof dhifoho aan aadnay oo aan ku ognahay naxariis iyo damqashooyin inay yaani maaragtay dadkooda waxyaabaha hor yaal oo dhibaayo ayaa wax yar oo kaalma ka helnay dhankan hadda qashinka kale ee dhiman ee faraha badanana dawladda hoose iyo maamulka gobolka ayaan ka sugeynaa insha Allah ka rajeynaynaa inay iyagana naga garab istaagaan
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Xuska maalinta caafimaadka dhimirka oo maanta dunida ka dhacay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Buurama ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ah hagaasimaha waaxda caafimaadka maskaxda ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ayaa wariyay xayiga magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good waxa uu uga waramay xuska maalintan iyo heerka xanuunka dhimirka
iyadoo maanta ay ku beedan tahay 10 bisha 10aad ee 2022ka oo ah maalinta loo aasteeyay in lagu xuso caafimaadka maanka dunida taasi oo markaa ujeedada ugu weyn ay tahay wacyigelin iyo dhiirigelin iyo in dadka la tuso in garab taagan yahay waxaan anaguna ka xusnay markaa Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal waxaan ka xusnay maalintan caalamiga ah si aan u dhiirigelino markaa barnaamijka caafimaadka maskaxda iyo horumarintiisa Soomaaliland sanadkan waxaan halkudhig u qaadanay caafimaadka maanka iyo badqabkiisu waa mudnaanta bulshadeena sadlo ka warqabtaan sanadkii u dambeeyay ee 2022 iyo 2023 ku jirna maanta waxa isbeddel weyn oo horumar ah laga sameeyay dhinaca daryeelka caafimaadka maskaxda taas oo markaa wasaaradda horumarinta caafimaadka ay markaasi iyadoo la kaashanay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ee Soomaaliland la isla gartay in si loo daryeelo oo adeegyo joogto ah loogu helo dadkan moogtay la dhiban caafimaadka maskaxda xanuunada maskaxda dadka la dhiban in loogu daro qaadka wadanka soo galaya 200 oo shilin oo markaa lacag Soomaaliland ah kilo kasto oo jaal markaa cashuur loo saaro taasi oo runtii isbeddel weyn ku keentay markaa caafimaadkii iyo daryeelkiisii gaar ahaan dadkii la dhiban markaa xanuunada maskaxda
adeegyada dheeraadka markaasi u soo kordhay bukaanadii qabay xanuunka maanka ay arintaasi u soo kordhisay maxaa kamida
guud ahaan marka laga hadlayo Soomaaliland waxa weeyaan waxa la qaatay arinta markaa isbedelka weyn ay keentay waxa kamida in kor loo qaaday adeegyada caafimaadka iyo daryeelkii markaa caafimaadka maskaxda waxa weeyaan waxa la helay markaa daawo bilaash ah oo markaa joogta ay u helayaan bukaanadii sidoo kale waxaa loo sameeyaa cunto markaa iyagana markaa moqdeel tiran oo bukaanada markaa loogu sameeyo goobaha markaa ay ku jiraan guud ahaan Soomaaliland oo dhan cusbitaaladeeda waxa markaa wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sameysay tababaro ku saabsan markaasi caafimaadka maskaxda iyadoo lagu tababarayo dadka kale ee xirfadda caafimaadka ku shaqeeya iyaga laftooda si ay markaa qayb uga noqdaan daryeelka markaa dadka la dhiban xanuunada caafimaadka xanuunada maskaxda waxa sidoo kale la sameeyay oo runtii gobollada oo dhan loo qaybiyay gawaari markaa loogu shaqeeyo xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan si loo gaaro meelaha ka baxsan cusbitaalada iyadoo markaa la sameeyay daadejin lagu sameeyay ama primary health care integration waxa la dhahdo oo lagu daray marka caafimaadkii moogtahay maskaxda iyo daryeelkiisii in markaa qofku uu ka heli karo goobaha marka xanaanooyinka iyo meelahan hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo ama health centers-ka waxa moogtahay la dhahdo
si gaar ah markaynu soo qaadano gobolka Awdal oo adigu aad tahay agaasimaha waaxda caafimaadka maanka ee gobolka Awdal waxyaabaha idin qabsoomay labada sano ee u dambeeyay ee kor loo qaaday adeega caafimaadka maanka maxaa kamid ah
waxa kamid ah ugu horeyn markii barnaamijka la bilaabmay waxaan u sameeyay marka tababar iyo aqoon caafimaad baan waxaan siinay dhammaan shaqaalaha caafimaadka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xanaanooyinka iyadoo xanaano walba marka laga soo qaadanayo laba qof si marka ay adeeg iyaguna ay u fulin karaan waxa sidoo kale aan sameeyay oo aan helay daawooyinkii markaasi wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo si joogta ah marka u keenta bukaanada meesha ku jira ayaa waxa sidoo kale loo sameeyay si joogta ah in cunto lagu kariyo saddex waqtiba waxa sidoo kale aan helay gaari baan helay marka aan ugu adeegno oo hadda usbuucii hore waxaan aan ku tagnay degmada Dila oo marka magaalada Booramo xoogaa ka durugsan sida taasoo markaasi dadka guriyahan ku booqanay isla markaana aan xanaanada weynay marka magaaladaasi lafteeda ka soo fulinay adeegyada caafimaadka maskaxda ah oo marka free ah dhammaan bulshada loo adeegayo iyo daryeelka caafimaadka maskaxda dadka waxa lagu qabtaa si free ah oo lacag la'aan
xanuunada ugu badan dadkaasi la dhibeeyeen waa kuwe la xiriira dhinaca maanka
horta tirada guud ee sanadkan la shaqeynay qiyaastii gobolka Awdal waxa weeyaan inta u dhaxaysa ilaa in ka badan 2000 oo bukaan ayaa si lacag la'aan ah loogu shaqeeyay oo marka hufan la siiyo caafimaad oo dhinaca maskaxda ah bukaanada ama xanuunada ugu badan inta badan soo mara waxa ugu caansan waa schizophrenia-da depression-ka waxa number 1 ah depression-ka ayaa noogu badan depression-ka oo sidoo kale adbiyadana marka ah xanuunka markaasi lagu tilmaamo inuu yahay ka gardaamada ugu balaadhan sida oo number 1 adbiyada marka ka jira ayaa inaga markaas sidoo kale noogu badan schizophrenia-da oo 1%-ka adbiyada inaga sidoo kale aad u tiro badan tahay xanuunada markaasi balwadaha iyo qaadku markaasi ugu horeeyo xashiishada oo yadna soo biireysa kuwaas ayaa iyaguna markaa ku jira xanuunkan baaxa dhagaha la yiraahdo bipolar-ka dadka qaarkood laba mariyo laba ilaadaan laba wajiga laba ilaadaan oo qofku marna kaco marna markaa dego oo aad marna aamus galayo oo marka dhaqdhaqaaqiisa xarkaadkiisa yaraanayaan iyo jab marka uu dareemayo marna qofku uu niyadiisa iyo hamadiisa iyo marka qab kale uu galayo hadal badan iyo socod badan uu yaraanayo kaas laftiisuna waxa kamid tahay marka xanuunada markaas ugu badan waxa sidoo kale iyaduna meesha aan laga saari karin oo xanuunada markaas kamida xanuunada kale ee la xiriira jidka oo markaasi xanuunada jirka iyo maskaxda oo runtii marka qaarkood oo dadka qaarkood ay ka cawdaan xanuun jirka ah sidoo kale marka iyagoo marka qaba xanuun maanka ah taasina iyadna waa runtii xanuunada ay moogtahay ugu badan bay ku jirtaa ay aan la kulanno
kaas wuxuu ahaa Dr. Mustafa Muumin Aadan oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo maskaxda ahna agaasimaha waaxda maanka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Awdal oo aan ka wareysanaynay xuska maalinta xanuunada maanka oo inta badan xuso 10 bisha Oktoobar sanad walba Haashim Sheekh Umar Goob COA Boorama
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ila iska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada markale ee barnaamijka ila iska VOA todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta macalinka adduunka oo ku beegnay 5 bisha Oktoobar maalintan ayaa sanadkan halku dhig looga dhigay isbeddelka lagu sameeyo waxbarashada waxa uu ka bilowdaa macalinka sanadihii u dambeeyayna waxaa magaalooyinka Soomaalida ku soo badanayay ardayda wax akhrinaysa iyo qaar badan oo xiiseeya wax akhrinta waxaa kaloo socda Britain ay magaalooyinka ugu jiraan furitaanka maktabado cusub iyo xarumo buugaagta lagu akhristo koox isugu jirtay arday macallimiin iyo aqoonyahanka oo ololeeya kobcinta wax akhriska Soomaalida ayaa dhawaan iyagoo ugu dabaaldegaya maalinta macalinka si wada jira u akhriyay ilaa iyo 100 buug Sheikh Hassan al-Basri oo madax ka ah naadiga akhriska ee Raasumaal oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay buug akhrintan ayaan weydiiyay waxa uga soo baxay 100 buug ee akhriyeen
waxa iga soo baxay akhriska buugta markaan akhriyay 100 buug وان فيريني حالة دا سوماني دا مانتو ايكو سوغيين حاجة صباحي ان حدي لو باهن يهي سيدا دولك هورماري سيدا جبانك وكاله ان لا سمييو ان اي تهي ان لغب باللابو نرشا البابك اغرسك ان لغراعو مركا اغرسك بوقتا وحا ان نغا صباحي مركا الاسويديو واي سوائش الله واي نيسان اسفيل محي امضوه ابربورين dowladda badan ayaa burburay oo awoodi waayay inay balance gareeyaan nolosha iyo saraadaha iyo waxa dawladdu ka koobanto hadii ay wadacdaba in dawladdu ay u badato dhinaca difaaca iyo hubka arimaha u badato oo ay gacan bixiso dhinaca dhaqaalaha iyo waxbarashada waxa ku iimaanaya collapse iyo burbur umada noocaasna halaag iyo waxa u siyaadaya dagaal la sokeeyo marka si loo helo umad horumar sameeyneysa waa in la balance gareeyaa waaxaha dawladda oo dhan dhaqaalihi waxbarashadii caafimaadkii siyaasadii difaaci ee hal mara sida jaan qaadan sida labada garab ee shimbirku u duulan oo kale
dadkii ka qayb qaatay aqrinta 100 buug iyo 100 maalmood waxa ka mid ahaa Cabdullaahi Nadiif Sheekh oo ah qoraa iyo baare ku sugan magaalada Buuxoodle
ee walaalkay Maxamed aad iyo aad u mahadsantahay dabcan naadiga waa naadiga akhriska Raasumaal waa naadi ay ka soo fikireen in Eedgarad dalka gudhiisa ee dibadiisa uu joogo waa naadi loo kala faayisanayay aaladaha casriga ah dabcan naadigan wuxuu socday 100 maalin iyo 100 buugay oo ahaa hadafkiisa alxamdulillaah waana la gaaray yoolkaasaga ah waxa ku midaysnaa aqoonyahan badan oo daafaha dunida kala joogo waxa lagu kala gorfeeyay bugaa kala duwan oo ka kala hadlay mowduuc kala duwan arrimaha siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada
Naxuu Ibrahim oo kamid ah dadkii ka qayb qaatay ololahan aqrinta bugaagta magaalada Muqdisho ayaa ka warantay dareenkeeda
awal assalaamu alaykum warahmatullah wa assalaamu alaykum iyo alaad iyo dhammaan dadka iyo wee dareenkeedina ma aha wax la soo koobdan waan aad ayaan ugu faraxsanahay in aan naadigan ka mid noqdo waxyaabaha aan ka faa'iido hadii aan ugu dagaalo igana lama soo koobko waxyaabaha ka faa'iido waxa kamid ah inaan wax buugaag akhriyay dareemayna aniga inaan wax akhri karo hamiyeel karo waxna soo saari karo qofka marka wax akhriyo maskaxdiisa way furfurmaysaa wuxuu ogaan karaa inuu wax qabsan karo dhiirigelin ayuu helayaa
Professor Abdulla Mansur wuxuu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ee u ololeeya soo noolaynta iyo horay u marinta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed barnaamijka ilayska ayuu uga waramay faa'iidooyinka ay wax akhrintu u leedahay bulsho qof ama qaran
akhriska waa waxyaabaha maaragtay astaan u ah akhriska badan astaan u ah horumarka ummad ay sameyso ama qofba aqoontiisa inuu aad u kororsado waa akhrin badinta sidaan ka warqabno jaamacadda yani cilmiga dhan laguma barto waa qabiyo qofka jaamacad aswabaxa cilmigiisi waa qabiyo ayaa la dhihi karaa waxaa sii dhameystiray inuu sii wado sii akhriyo akhriska badan qofkan jaamacad dhiganaynin isagana saas oo kale aqoontiisa si u kororsado waxaan ognahay adun weynaha talalka hore uu maray sidayowgoodi waa dadka maaragtay uga akhriska badan wixii la qoray wixii loo qoray
Professor Cabdulla Mansur ayaa qaba in Soomaalidu ay tahay bulsho hadal isugu gudbiya fariimaha waxaana uu sharaxayaa sababta ay wax akhrintu ugu yar tahay Soomaalida dhexdeeda
Soomaalidu dhaqan uma lahayn wax akhris waa bulshad ku caan baxday maxaa ku yidhaahdaa ay isugu gudbiso dhaqankeeda iyo aqoonteeda tiraab ahaan qoraal ahaan wax isugu gudbin jirin maxaa yeelay ma lahayn afkooda maaragtay far u gaar ah ma lahayn af carabigana aad looma aqoonin waa qur-aanka iyo diinta unbaa lagu baranayay marka maxaan ku idhaahdaa dhaqan looma lahayn waageeni hore intii dugsiyada iskoolaadka iyo jaamacadaha laga barto unbaan maaragtay ku ekaan jirinay midoo dhaqan looma lahayn tan labaad haddana lama helaynin buugaag maaragtay la akhrista lamana aqoonin maaragtay dhaqanka wax akhrinta zaaidka wixii naloo dira mooye
macalin bashiir maxamuud cabdi waxa uu ka mid yahay barbaariyaasha qubadka ugu gudbiya fariimaha dhinaca telefishinada maxalliga ee Soomaalida iyo internetka waxa uu isna ka waramaya faa'iidada ay wax akhrintu leedahay.
Akhrisku waa waxa kor u qaada fahamka maskaxda, waxa uu ku siiya qaab aadan hore u aqoon oo aad ku fahmi karto ama wax ku fahamsiinaya waxyaabo badan oo aadan fahamsanayn markii hore. Waxaa runtii laga helaa khibrad iyo aqoon fara badan, taas oo ay kula wadaagayaan dad hore oo adigu arkin lana kulmin buugaag ay qoreen oo aad akhrisay. Ayaad ka helaysaa cilmi fara badan oo aakhirada iyo adduunka labadaba ku anfaca. Waxaad ka helaysaa akhriska warbixinno cusub, wadooyin cusub aad wax ku xalin kartid ayaad ka helaysaa, iyo wadooyin badan oo aad ku gaari kartid guul. Waxa uu kor u qaadaa horumarka naftaada sida kalsoonida, samaynta qorshayaal cusub iyo nidaaminta noloshaada. Markaad wax akhrisid, kalsooni baad helaysaa, sidii aad naftaada ku horumarin lahayd baad baranaysaa. Marka akhriska wax la soo koobi kara maaha, akhriska waxa uu ku barayaa xasiloonida, degganaanta iyo u fiirsashada ka hor inta aadan ficil ku dhaqaaqin, waayo waa tii xikmaddu ahayd. Xaakinku dadka ma dharbaaxo, waayo wuxuu akhriyey oo uu yaqaanaa xeerka ka yaala dharbaaxada. Haddaba akhriska waxaa laga bartaa sida wax loo ikhtiraaco ama sida shayyida diilkiisa loo dabagalo.
Macalin Bashiir ayaa ka waramaya xigmado iyo hadallo horey looga yiri faa'iidada wax akhrintu u leedahay bulshada.
Madaxweynihii saddexaad ee Maraykanka Jefferson ayaa laga hayaa oraah caan baxday oo uu ku yiri, keliya kuwa wax akhriya ayaa ah xor, waayo akhrisku waxa uu eryadaa, baacsadaa, dabagalaa jahliga iyo khuraafaad. Qof aan aqoon lahee wax walba oraah loo sheego waa iska qaadasho. Filosofkii Greek ee Socrat looran jiray ayaa la weydiiyey, maxaad ku xukuntaa ama ku qiimaysaa dadka? Wuxuu ku jawaabay, waxa aan weydiiyey inta buug ee qofkaas uu akhriyey, taas ayaanan ku ogaadaa heerka aqoontiisa, inta buug ee hadda uu akhriyey. Sidoo kale aqoonyahankii Ingiriiska ahaa ee Gilbert White ayaa wuxuu yidhi, buugaagtu kama koobna oo keliya waraaqo inta la isu geegeeyey dhintay, balse waa maskax nool oo mid walba uu ka soo baxay cod. Marka aad kala furto buugga, waxa aad maqlaysaa codad kala duwan oo ka kala imanaya dadyo kala noolaa, qarniyo kala gedisan. Kadibna waxaad dhegaysanaysaa sheekooyinkoodii, xigmadahoodii iyo aqoontoodii, yaad buuggaas engegan ka dhegaysanaysaa. Ilaan wixii la qoraa qaruumaharee muxuu hadal qiimo leeyahay ayaa laga hayaa abwaan Soomaaliyeed. Xigmad carbeed ayaa odhanaysa, maa kutiba qarra wamaa xufida farra, wixii la qoro waa kaydsamaan, waa haraan, waa nagaadaan, wamaa xufida farra, wixii la xafdiyana waa kaa lumaan. Falaada waxaan lagu tiriyaa dad oral society ah, dad hadal badan, dad hadal badan. Waxaad arkaysaa bas baa la saaran yahay, dadka ajaanibta ah saaran, nin walba buug ayuu ku foorraa oo akhrinaya. Soomaalidana laba hadday yihiin baskii oo dhan iyaga ah, soo riyaa berigii sheekada iyo waxa ka dhex yeeray wadayaabaysa. Sidaas daraaddeed, si aan jahliga uga baxno, waxaan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed oo lagu tiriyay dadka akhriskooda uu aada u yaryahay in ay ku baraarugaan kaydkan aqooneed ee qarniyaal qornaa ee xigmaduhu ka buuxaana wax fara badan oo naftiisa u baahan tahay adduunka iyo aakhirada labadaba uu ka helayo in akhriska loo soo jeesto, gaar ahaan ilmaha dhalinyarada iskuullada dhigata ardayda. Waxaan ku boorinayaa in ay dabeecad ka dhigtaan naftooda inay baraan. Ninkii aqoonyahanka wuxuu yidhi, weligay ma seexan buu yidhi, aniga oo aanu buug ii saarneen, laabta ii saarneen, suu akhrinaya macnaha. Marka waxaan kula talinayaa in akhriska la badiyo oo meelaha buugaagta la tago oo buugaagta la akhriyo. Xigmad baad ka inta buugaad hadba aad akhrisid ayaa aqoontaaduna la ekaanaysaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda. Ciddii uu seego waxay ka dhegeysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo soo diyaariyey soona jeedinaya xubintii ilayska v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa maanta ka bilowday guud ahaan dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya wareegii koowaad ee imtixaanka fasalka 12aad ee shahaadiga ah ee ardayda social science-ka amaba culunta أرمها بلشدة امتحان كاها أي وحا وفريستي أرضي كبضان كوب يطبنكن واركان وحا مقالة تشيكشيكا صدري وريها فيه وإيدا محمد عبد الرحمن قاطان
وحا مانت سر رسمة وقبل لما يقودهان دلك إيتوبيا إيديكا صومالي دا امتحان كشهاديكا فسر كلابي طبنات كاسو أه مد أرضي دا يقو قد بيان كام عادها وحان امتحان كان مانتا وقبل لامي دولو ديكا صومالي دا وحان وريق كوباد امتحان كان مانتا وفريستي أرضي دا سوشال ساينس كأه علون تأرمها بلشدة أوردن كو يتوان كون صدح بغل صدني صدح أرضي كواسو امتحان كسنة كن كو قادانيا كام عادها كلاه كام عادة جيجيجا كام عادة غرور دهر كام عادة در لبي دي كام عادة هواسا وحا اون أصو عندونا أرضي دا امتحان كاني وريق كوباد ودو صدح مال موت أه halka ardayda wareega labaad ee natural science-ka ah ee imtixaankan u fariisan doonaan shanbari kadib waxayna tiradu gaareysaa ardayda naturalka ah 16,000 oo arday taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee ardayda fasalka 12aad ee imtixaanka u fariisanaya sanadkan 72,303 arday oo ka kooban qaybaha culuunta social science-ka iyo natural science-ka hadaba dr abdul rauf waa madaxweyne ku xigeenka jaamacadda jigjiga waxa uuna VOA uga waramay imtixaankan iyo sida uu bilaabmay
marka dadkan ardayda maanta u fursan sa imtixaan afar kun sagaal boqol siddeetan iyo toban arday oo social science-ga oo ay yihiin kun lix boqol lix iyo laba ay dumar yihiin ayaa maanta u fursanaya marka qaabka imtixaankaas u soconayna waxa weeyaan state subaxnimo laga bilaabo ardaydu soo galayaan sagaalka subaxnimo ayuu imtixaanku toos ugu bilaabmayaa 12-12 duurnimana uu dhammaanayaa gelinka dabaan way galayaan waxaa lagu talagalay markaa maalinkii inuu laba imtixaan qaataa gelinka hore wuxuu soconayaa saddex maalmood soconayaa hadduu ilaahay yiraahdo iyagan markay saa u dhameeyaan oo iyaguna saa uga baxaan ayaa laba maalmood gudaheeda ayaa waxaa kusoo xaran doonaa hadduu ilaahay yiraahdo kuwii naturalka aan sugeynay oo iyaguna tiradoodu ilaa 9,800 iyo googo ay tahay kuwaas markay soo xaradaan iyaguna saddex beriba hadduu ilaahay yiraahdo imtixaan ku socon doonaa marka guud ahaan ardaydan jaamacadda jijiga maanta imtixaan u galaysaa iyo sidaaka dambe natural galaysa waxa dhanyeen 14,403 arday oo ay 5,036 ay dumar yihiin
sidoo kale dhaktarka ayaa waxaan wax ka weydiiyay baahida keentay in sanadkan imtixaanka lagu qaado jaamacadaha dalka
hadda kooxda la qaatay ee wax badan loo joogay nidaamyada kala duwanaa ee waddanka lagu soo maamulayay ayaa arday far badan u saamixi jiray marka waxaan qishka la yiraahdo si marka taa lagula dagaaltamada waxaa la yiraahdaa hawshan tijaabin marka wasaaradda waxbarashada leerka qaatay command post waxaa loo sameeyay marka heer federaala sababta ugu weyn ee marka loogu baaday in jaamacadaha loo qaado la yiraahdo waxa weeyaan kow jaamacadooda waa jaamacadii goobtii wax lagu barnayay meeshu sareysay ardaydii wax soo barateena laba siyaabood oo faa'iido ugu noqon kow beri kamaal ardayga markuu imtixaanka galo goobtii in la inuu sii ogaado waxa laga yaabaa iyada laftigeeda in dhiirgelin noqoto ardaygu uu sidaado meesha ay iman doontaa imtixaanka sidii wanaagsan uga shaqeeyo laba wax qish la yiraahdo ardaygu markii hore ku soo tala galayay maba jiriyeba taas markaas si loo dhimo qishka iyo la dagaaltamaysa marka kolay ruuxaanta wax marka la tijaabinayo culayskeeda leedahay tan waa tijaabadi hore laakiin jaamacad ahaan iyo ka maamul ahaanba waxaan aaminsanahay wax markuu hadduu mar bilowdo aad buu qurux badnaan yahay
dhankooda qaar ka mid a ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ayaa dareenkooda la wadaagay idaacadda v o a
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa bashiir axmed cabdullaahi waxaan ahay ardayda 12aad ee imtixaanka uga socda jaamacadda jijiga alxamdulilah si fiican buu noogu socdaa waxaan dhiganay een soo baranay een intaasoo dhan ku sarfaadin unbaa nalagaga qaadayaa imtixaanka alxamdulilah aad baan u faraxsannahay wax dhibahoo jiraa ma jiro alxamdulilah si fiican buu noogu socdaa imtixaanku waxaan rajaynaynaa natiijo fiican inaan keenna imtixaanka annaguna dadaalkii aan soo dadaalaynay iyo wixii aan soo baranayna bisaan baanu meesha ugu nimidnay nalagaga qaaday alxamdulilah waxaan rajaynaynaa natiijo fiican inaan keenna
magacaygu waa ayaan maxamed maxamuud waa imtixaankaan u fadhiisanay maanta waxaan waxaan ka mid ahay ardayda 12aadka gaar ahaan qeybta socialka aad baan u faraxsanahay maadaama aanu dadaalkan soo wadnay intaasoo dhan aan soo akhriyaynay aan maanta miradhibkiisii u fadhiisanay ama imtixaankiisii usoo fadhiisanay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan natiijo fiican ka keeni doono wallaahi waqtigana la siiyey waqti aada u fiican buu ahaa oo nagu filan wax ku soo akhrisanay ama adeen ku fahmi karaynay alxamdulilah natiijo fiican waan rajaynaynaa
inkastoo ardayda sanadkan imtixaanka ay ku qaadanayaan jaamacadaha dalka ayaa ardayda deegaanka waxa ay ku qaadanayaan imtixaanka afar jaamacadood oo ay ka mid tahay jaamacadda jigjiga waana markii koowaad ee wax laga bedelo imtixaanka fasalka 12aad oo lagu qaadayo jaamacadaha dalka islamarkaana lagu wareeg laga dhigay ardayda habka ay imtixaanka u qaadanayaan iyadoo ay xusid mudan tahay in hadda ka hor ardayda fasalka 12aad ay imtixaanka u fadhiisan jireen hal mar balse sanadkan ay ka duwan tahay sanadadii hore waxaana qorshahan keentay wasaaradda waxbarashada dalka dalka taasoo sheegtay in qorshahan uu yahay mid meesha looga saarayo bishka maxamed abdulrahman gaata VOA magaalada jigjiga
kala way si wanaagsan meel kasto oo aad naga maqleysaan hay'adda la yiraahdo Ixiya Turaad ee dalka Kuwait ayaa maanta deeq raashina waxay gaarsiisay in ka badan 400 oo qoys oo dhawaan gaaray xirada qaxootiga ee dhadhaab xaalad adag oo dhanka cuntada ahayna ay haysatay warbixintan waxa xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Noor Maxamed Abdullahi yagol
In ka badan 400 qoys oo ku nool xirada qaxootiga ee dhagax leh isla markaana qaxootiyadii dhawaan yimid xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay ka soo barakaceen abaaraha ka jira Soomaaliya isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay la daala dhacayay dhibaatooyinka dhanka nolosha way ugu horeysa dhanka cuntada ayaa waxa maanta deeq raashin gaarsiisay hay'adda Ixiya Turaad ee dalka Kuwait qoysaskan ayaa maalmihii ugu dambeeyay gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab waxay ka muujinayeen walaac ku saabsan dhanka nolosha maadaama aysan haysanin raashin ay cunaan deeqdan ka timid hay'adda Ixiya Turaad ee dalkaasi Kuwait ayaa waxay timid kadib markii qaar ka mid ah gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay VOA ay ka warrameen dhibaatooyinka haysta dadkan iyadoo mas'uuliyiinta hay'addan markii ay hadalkaasi dhageysteen ay ka soo jawaabeen isla markaana deeqdan raashinka ay soo gaarsiiyeen ugu horreyn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan oo la hadlay VOA waxaa hadaladoodii ka mid ahaa
magace Cabdullaahi Xasan xaaladahaa dowladda Kuwait waa u mahad celinay bariis bul boosha sokor wax kasta wixii cidda u baahnayd waa heshay muslimiinta dowliyooyinka inay waxa u baaqaynaa inay noo soo kordhiyaan waa rafaasinahay gaaji iyo haraada dhahaysa ilaahay anagu bixiyo abaar dowladda Kuwait waa u mahad celinay intii noo soo dhiibtay oo gacantaadana gaartay u mahad celinaynaa raashin noogu soo deeqeen sacal la sii rabnay aan ka helnay waxaan rabnaa
al Cabdullaahi ayaa yiraa dhibaato badan rafaad badan isilac badan waa soo marnay haddana abaar iyo dhibaato badan baa nahaysa oo weli macluul ah waxaan u mahadcelinaynaa Kuwait dowladda Kuwait ayaan u mahadcelinaynaa raashin bariid bur adduun saliid ku kooban oo anagoo dhibaataysan nololkeena ayaan ku mahadcelinaynaa aakhiri adduunkan inuu liibaano oo gacantooda gacantii wax aan waynayn ilaahay ka dhigo taasaan ku mahadcelinaynaa
waxaa sidoo kale isaguna u mahadceliyey hay'adda Ixiya Turaad gudoomiyaha guud ee xirada qaxootiga ee dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan oo ahaa shaqsigii la hadlay VOA isla markaana ka warbixiyay dhibaatada dhanka cunto la'aanta ee haysata qoysaskan
maanta waxaan joognaa dhagaxley aad baan u faraxsanahay waxa halkan raashin ka bixinaya hay'adda Turaad ka socota dowladda Kuwait waxa maanta wax la siinaya dad gaaraya ilaa 400 qoys ka badan ayaa maanta raashin helaya aad baan u faraxsanahay sababtoo ah dad fara badan oo dhibaataysna ayaa maanta dadka loo shidayaa taan waa farxad Allah subxaanahu wa ta'ala ka soo ka hay'adda Ixiya Turaad madaxeeda guud ee Nairobi oo ka soo jawaabay warbixinta aniga aan duubay oo kala hadlay idaacadda VOA da markii aan martida ku ahaa barnaamijka dhigaysa aan martida ku ahaa waxaan rabaa markii inaan aad u booriyo hay'adda Ixiya Turaad waad mahadsantihiin jazaakumullahu khayran sharaf iyo aanbaad qabteen dad fara badan oo waayeela ah caruur ah oo maanta aan dab shidan karin baa dabka u shideen ilaahay idinkan ajir ha idinka siiyo waxaan marka aan ka codsanayaa hay'ad inay sii kordhiso taageerada ay dadka masaakiinta ah xiriir dhadhaab ay u muujisay intaan way yarihiin waana wax tar weyn sababtoo ah 400 qoys maanta dadka loo shii waa mahad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka soo ka hay'ad ay samaysay laakiin weli waxaan codsanaynaa in la soo kordhiyo la islaamka loo qayliyo la dadaalo si dadkan mataqaan masaakiinta ah dadka aan shidan karin ay u caawiyaan kuwa ilaahay wax siiyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala umadu waxba isugu dhiibay
ugu dambeyntii Maxamed Nuuriye oo asargaal ka tirsan hay'adda Ixiya Turaad ayaa wuxuu ka warbixiyay deeqdan raashinka isagoo markaasi sheegay kadib markii ay maqleen dhibaatada ay gudiga xirooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka sheegayaan dadkan cusub ee yimid xiriyaha oo aan haysanin raashin ay qootaan inay ka soo jawaabeen
kamid ah hawl wadeenada iyo saraakiisha hay'adda Ixiya Turaad ee dalka Kuwait fadhigadu yahay magaalada Nairobi maanta waxaanu qaybinaynaa 430 qoys ayaa waxaanu qaybinaynaa raashin isugu jira bariis bur saliid ugali iyo waxyaabaha la qootay ee daruuriga ah waxa ka faa'iideysanaya 430 qoys oo laga soo kala xulay qaxootiga cusba ee soo gaaray dhawaanahan xariyaha qaxootiga oo dad runtii aad u liita ah isugu jira waayeel ciyaal iyo dad maartay aad iyo aad u liita oo waxba guryahooda u oolin doon xaaladoodu ay aad u liito gurmadkan gargaarkan degdeg ah ee hay'adu soo gaarsiisay xariyaha qaxootiga wuxuu yimaaday kadib qaylaadhaan ka soo yeedhay xariyaha qaxootiga oo gudoomiyasha iyo maamulada xariyaha qaxootiga ay soo marsiyeen ilaacada VOA kadib markaan u dhageysanay warbixintaasi ayaa maamulka hay'adu wuxuu u istaagay oo u tawaabshisay inuu gargaar degdeg ah soo gaarsiiyo waxaanu maanta awoodnay oo soo gaarsiinay 430 qoys gargaarkaas ugu jiray noocyadaas aan soo sheegnay kadib amar iyo qeyladaantii kasoo yeedhay VOA da waxaa u dhagan ugulaado kasoo jawaabay maamulka hay'adda xiyaa turaas oo uu weeyahay Sheekh Axmed Nuur Sheekh Xaaji Maxamed Biixi oo u adkeysan waayay dhibaatadii iyo qeyladii kasoo yeedhay qaxootiga waxaan rajaynaynaa hay'adaha anagana la midka inay soo gaarsiiyaan wixii ay awoodaan oo tabartooda ah runtii maanta waxaan meesha ku aragnay wax loo adkeysan kara ma aha
maaha markii ugu horeysay oo deeq raashina ay hay'adda ixya u furaaf ay soo gaarsiiso qaxootiyadu ku cusub xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo markasta ay hay'adda xilliyada ay qaxootiyadu cusub imaadeen xirooyinka ay la garab taagan tahay gargaar axmed nuur maxamed cabdullaahi oo gol VOA xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
mahadsanid iyagoo lahaatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu caawa kale idin maqashiin jirnay ee qurbi joogta waxaa xubintani soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha VOA da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno adeegyada ay qabtaan golayaasha deegaanka ee magaalada London ee dalka UK oo ay ka mid yihiin xubno Soomaali ah oo dhawaan la doortay. Bishii May ee sanadkan doorashada golaha deegaanka ee ka dhacday magaalada London ee dalkaasi UK, xubnaha la doortay waxaa ku jiray 19 qof oo Soomaali ah oo ay ka mid tahay Dahabo Xaaji Ciise, Dahabo Dowlo oo laga soo doortay xaafadda Kensington iyo Chelsea. Dahabo aan dhawaan kula kulmay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa uu qabto gola deegaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen Aadan, kugu mahadcelinaya adiga iyo tiimkaaga. Horta golaha deegaanka waa run dad badan ma yaqaaniin ama ma fahansanaday waxay yaqaaniin kaliya MP-ga. Marka consularku waxa waa MP yar oo maaragtay xildhibaan yar ah. Waxa hor yaalla waxyaabo badan oo kala duwan. Mid waa mid dadku wuxuu qabto sida hadda arkaysi qofkii wuxuu kuula imaanaa cases kala duwan marka dad kala duwan aa ku imaanaya oo nationality kala duwan leh oo issue kala duwan wata waxaa kamida qofkaas wuxuu ka dacwoonaa in maaragtay gurigiisa uusan dayactir la'aan uu yahay wuxuu ka dacwoonaa guri la'aan inay haysato wuxuu ka dacwoonaa sharci la'aan inay haysato qaar waxay rabaan in form u buuxiso ama housing ha noqoto ama disability ha noqoto wixii adigu aan daadiyo ku qaban jirno kaleeto ayaan qabanaynaa oo individual aan dadkaas aan la midga aan la kulmaynaa wixii kale waxa waaye consulkan anaga aan joogno markan consulka aan joogo xaafadeeda kaliya ma masalaayo waxa masala consulka dhan ayaa masalaaya marka waxyaabahan hor yaalla waxay tahay kow dadaa waxay soo dalbanayaan guri inay dhistaan inay ganacsi furtaan inay maaragtay ay wax samaystaan garden inay samaystaan wax kasta oo maaragtay lagu kordhinayo wax aan jirin ilaahay gurigaaga aad qolku kordhinayso ama daaqad aad ku kordhinayso waana kugu imaan waxa waaye maxay ahayd waa ka shirnaa waa inaan marka go'aaminaa marka wax alla wixii policy ka jira baaroogayagaas oo dhan ayaa laga shiraa waa lagu aamiyaa marka waxaan ku jiraa qoladaas oo maaragtay waxa la yiraahdaa planning applications waa inaan wax ka go'aamiyo oo go'aankaas wax ka qaato ama aan diidno ama aan yeelno hadaan diidayno waa inaan sababtan u diidna aan sheegna marka waxa lagu wax kasto lagu aaminayaan sameynaa
waa tahay daawo gola deegaan dabcan magaalada ay rangareeyaan ama maamulaan siyaasadda magaalada ay dejiyaan waxaad matashaa dad aad u fara badan Soomaali kelima dad iyo kala duwan ayaad ku matashaa siyaasadda xaafada aad degan tahay caqabadaha waxay baad arrinkaas kala kulanta
waxyaabaha noor yaal waxay tahay mar alla markii oo anaga naloo soo hordhigo wax rabna inaan ka qayb qaadano waxaas waxay ku saabsan yihiin waxa wata qof lacal hadii la rabo in garden la sameeyo qof ha wata ama agency wadata agencyadaas marka waxa la daa waxaan rabaa in la ii ogolaado hadii marka adiga aad wixii aad diidid ama aad su'aalo aad weydiisid qoladaasi kuma jeclaanayaan eeda intaas waxa ku socota ama shaqaalaha oo maaragtay baaroogeyga oo aan anigu siyaasiyiintood aan maselo marka hadii qof uu soo dacwoodo oo aniga qofka shaqaalaha aan wuxuu u jawaabay ay sidii saxda ay tahay waxa laga yaabaa inuu qofkii aan raali ka ahayn oo dacwadan keensaday inuu ka xumaado marka anaga as a politician waa inaan patient yeelanaa waa inaan maaragtay aan wax walba resilience wax leeyahay aan u dul qaadano
marka laga soo tago howlaha golaha deegaanka ee xaafada Kensington iyo Chelsea ay maamusho dadaha jiise sidoo kale waxay maalmo u qorsheysay inay fadhiisato xafiiska ururkeeda dadahiye oo sida ay sheegtay ay aasaastay sagaashameeyadii waxaanu yidhiyay waxyaabaha ay u qabato Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee caawinaada u baahan
kan aada umahadsanta Hussein horta dadahiye waxa la aasaasay 1993 konsulkaygaan aan tagay isla kan oo hadda aan aniga ka ahay xildhibaanka ayaan tagay waxaan rabaa dadka Soomaalida inaan u qabto oo maartay xagga ku dhibaateysan iyo halkan marka waxa ugu raadan xagga waxba nooga ma jiraan anaga laakiin halka hadda wax u qabanayso that's fine marka markii hore aniga waxaan u maleeynaa niyad ahaan dadka qurbaha jooga inay wax dhibaato qabinnin laakiin waxaan ogaaday dadka qurbaha jooga inay ka dhibaato badan yihiin dadka gudaha jooga waa dadka gudaha jooga luqadoodii ku hadlayaan dad luqadoodii kula hadlayaan la joogan dad isdhaqan yaqaaniin ku hadla ehla u jooga halkan waxa waaye waxa arkayso hooyo ilmo yar yar wadata busheer wax ku wada mid kale gacanta haysa shopping sameysanaysa qaboobahaas ilmihiina iskuul geysana aad u dhibaataysa luqadiin aan aqoon systemkiina waxba ka aqoon sharcigeena aan maar xaqeeda xataa aan aqoonin sidaas horta aan ururkan ku aasaasay waxyaabo badan oo kala duwana dadka waa u qabanaa marka waxaan qabnaa wax la yiraahdo daroobin waxa waa ballan la'aan qofka inuu kugu yimaado sida hadda arkaysay qofba mar uu soo galaya qofka markuu soo galo maxay ahayd ayaad wuxuu kuula yimaada u qabanaysa marka dadkaas waxay noogu imaanayaan howlo kala duwan ama qofku waaba gurul aan ahaysa oo waa homeless oo inaan gurul u raadinno ama ba sharciba ma haysto waa inaan sharci u raadinaa markaan sharci raadinayna anaga sharciyaqaan ma nihin laakiin waxaan raadinaynaa dadkii sharciyaqaanka ahaa lawyer hawshiisa maarata ugala anaga marka waxaan sameynaa facilitation wax la yiraahdo qofkaasi dokumentiyada looga baahan yahay ayaan u fududeynaa qofka lawyerka ah iyo hadduu u baahan yahay in loo turjumo oo qofkaasi uu fahmayn
intii aan la joogay dahabaha jiciise waxaan la kulmay dad kala duwan oo Soomaali u badan oo adeegyo ka rabay xafiiskeeda Cayni Yuusuf Cali iyo Zahra Maxamed Samatar ayaa ka mid ah dadkaasi waxaan weydiiyay adeegyada ay ka helaan halkaasi waxa ku hormaraysa Cayni
harqaano islaamo waaweyn oo guriga gurijoog ah harqaankii baa loo furay harqaanay bartaan qaar bartay iyo qaar tolaba labadaba waa jiraan foomam waa loo buuxiyaa korontooyinka qofkii koronto lagu yeesho waa laga caawinaa ijaar haddii lagu yeesho guryo inay helaan waxyaabo badan oo saas oo kale baa lagu caawinaa
waxaan ka mid ahay dadka ku xiran community-ga oo ay garwadeed ay dahab ka tahay marka aray in waxaan ahay ka mid ahay dadka waqti dheer ku xirnaa community-gan ugu yaraan 20 sano amal waa ku xiranahay shaqadii nolol qabtana waxa maaragtay aad iyo aad ugu faraxsanahay meesha kaliya waa xawaayiga af Soomaaliga marka aniga aanan ingiriiska nagu dhibku nagu ahaa meesha nalaga caawiyay weeye xagga guryaha xagga benefit kam wax walba aan u baahanahay waa aad iyo aad maarto welcome ku ahayn aad iyo aad maartan ugu hambalyeynaa shaqada hayso inay kor hadara u kacday shaqo aad iyo aad u culus ay ku haysaa dadka Soomaaliyeed
maadaama Soomaalida qurbaha ay sanadahan dambe si aad ah uga soo muuqanayaan siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin waxaan dahabaha jiciisa weydiiyay hadii ay qorsheynayso in khibradeeda dhanka siyaasadda ay ka hesho London UK ay jeclaan lahayd inay kula laabato dalkii hooyo ee Soomaaliya
aada Xuseen u warta u mahadsan tahay aniga intii muddo aba ma aan rabin inaan ka qayb qaato siyaasadda waddankan runtii mar hore dad waxay ugu raadin dahabay maad MB isku sharaxdid aan consularka MB ga ka sii weyn inkastoo ka holbadan yahay laakin hoosha ugu badan waa golaha deegaanka waxa qabta marka inta waxaan u dhawreeyay inaan wadankayga inaan wax ka noqdo runtii aad aan wadanka u jecelahay mar walba waxaan dhahay hada dhimanaysan wadankaaga ku dhimo aqoontaas adiga ah leedahay shahaadooyinka waxbarashada haysatid iyo khibradaas intaas oo sano ah wadankaaga wuxuu ugu qabo marka wallahi anuu mar walba wadankaygi ayaan jecelahay inaan wax ka noqdo laakiin waxay ku xiran tahay mar walba dawladda meeshaas joogta dawladda joogta ayaa waxay laga rabaan dadka aqoonyahanka ah wax tarka ah wax galka ah inay u yeertaan oo iyagu markaas ay yiraahdaan hawshaad adigu ku fiican tahay qabo xaqiiqda markaan kuu sheego ma jecli oday igu cido inuu meel geeyo waxaan jecelahay aqoontayda iyo kartideyda iyo waxqabadkayga in laygu soo xusho oon waddankayga wax ugu qabto
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay adeegyada ay qabtaan golayaasha deegaanka ee magaalada London ee dalka UK oo ay ka mid yihiin xubno Soomaali ah oo dhowaan la doortay intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
Xuseen Nuur Xaaji iyo xubinta qurbe ayaan intaas ugu gudbaynaa gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii shaqaynaa anadi soo qabta mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan idinku hayno kaydka
لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي دوا عبيب يالو تبراقا قوايو لفتا تبرك عليسا لبادنا عين غوتي بما شجوغا إلا لو مديرو كانت لو معليو تاهي تاهي لما دغيستي بما شجوغا إلا لو مديرو كانت لو معليو تاهي لما دغيستي احدي تحديني وزاد لشديني افضل كان بسينا تيجي كتورتي دحيني يو ودا تلا شديني أقل كان بسينا تيجي كتورتي ميان أذن كبدلين حو ناس كودلين دبتا خوي كبو قبا يان آذن كبدلين حو ناس تقودلين تفتاه يقود قبار إقدور دباتا دا رقا لقوم ديلين Igadour diba tada ragalagumadele Thank you.
Heesaasi dhabanka hayaan ku soo xireyna baahinteeni caawa iyo wararka VOA helanta af Soomaaliga. Heesaasi waxa ku luuqaynaya Allah u naxariiste fanaanka Cabdi Salaad Aadan Berdilla Sheeda aad u hadlay socodtiina Sheikh Aashi Ibrahim Aadan oo din leh nabadgalyo.